Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk I deler av episoden. Det var fremdeles tidlig på morgenen den 5. mai 2004. Fiskebåtene var allerede ute I bukta langs kysten utenfor Virginia, da solen kikket over horisonten. To fiskere og barna deres planla å tilbringe dagen ved Fisherman's Island, et populært friluftsområde I Chesapeake Bay. De kastet ut fiskesnørene og nøt den milde vårtemperaturen, men den gode stemningen skulle snart forsvinne. Etter å ha dratt I land flere fisk, fikk de øye på noe som fløt I vannet. De styrte båten nærmere og så at det var en koffert. De antok at den hadde falt av en annen båt, og bestemte seg for å hale den ut av vannet. Kofferten var ikke spesielt stor, og heller ikke veldig tung. Den var mørkegrønn, og så ved første øyekast ut som en helt vanlig koffert. Fiskerne diskuterte hva de skulle gjøre. Det var ingen navn eller telefonnummer på kofferten, og til slutt ble de enige om å åpne den. Inni kofferten var det en svart søppelsekk, men da fiskerne åpnet denne, ble de møtt av et grusomt syn. Inni søppelsekken var det nemlig to menneskeben. Begge var amputert ved knærne. Fiskerne kontaktet umiddelbart politiet og fortalte om det groteske funnet. Politiet begynte å undersøke hva som hadde skjedd, men uten noen andre ledetråder visste de ikke hvordan de skulle angripe saken. Det skulle riktignok ikke ta lang tid før de fikk mer å jobbe med. En ukes tid senere ble nemlig enda en koffert oppdaget I vannet ved Chesapeake Bay. Det var en identisk mørkegrønn koffert av samme merke, størrelse og type. Denne kofferten inneholdt også levningene etter et menneske. Denne gangen var det en overkropp, et hode og armer. Det var kroppen til en mann som hadde blitt skutt I brystet og hodet. En tredje og siste koffert ble funnet 5 dager senere. Også denne ble halt ombord I en fiskebåt. Innen den tid hadde alle I området fått med seg hva som foregikk. Mange lette etter de siste restene av offeret, og fiskere ringte derfor politiet før de åpnet kofferten. Denne gangen var ikke innholdet noen overraskelse. I kofferten fant de nemlig de siste levningene etter offeret, bekkenet og lårene. Med dette var det makabre puslespillet komplett. I løpet av 12 dager hadde et helt partert menneskelik blitt oppdaget flytende I vannet. Dermed gjensto det bare å finne ut hvem dette var, og hvem som sto bak det makabre drapet. Velkommen til True Crime Podden. Chesapeake Bay var et stort område som var tilknyttet en rekke ulike stater. Det store spørsmålet var derfor hvor disse koffertene kom fra. Etterforskerne sammenlignet offeret med mennesker som var blitt meldt savnet, men fant ingen som passet beskrivelsen. Politiet var desperate etter å identifisere den avdøde. De offentliggjorde derfor flere tegninger av offeret, I håp om at noen ville dra kjensel på ham. I løpet av noen få dager fikk de et svært troverdig tips. John og Susan Rice tok kontakt med politiet. De fortalte at den avdøde måtte være deres venn, Bill Maguire. Ingen hadde hørt fra Bill på over en måned. Politiet ble derfor overrasket da de oppdaget at småbarnsfaren aldri hadde blitt meldt savnet. Bill fremsto som en lykkelig og suksessfull familiemann. Han var gift, hadde 2 små barn og hadde nylig kjøpt sitt første hus. 39 år gamle Bill hadde vært gift med Melanie Maguire I 5 år. Han hadde tidligere tjenestegjort I marinen, og det var der han ble kjent med John Rice. Bill hadde vært gift en gang tidligere, men dette hadde vært en kortvarig affære. Han hadde skilt seg etter kort tid, men da han møtte Melanie, ble han hodestups forelsket. Bill og Melanie bodde I Woodbridge, New Jersey, nesten 50 mil unna området der koffertene hadde blitt funnet. Her jobbet Bill som lærer og programmerer, mens Melanie var sykepleier ved en fertilitetsklinikk. Selv om de fra utsiden fremsto som et perfekt par, skulle det snart vise seg at det var flere sprekker i fasaden. I forkant av Bills forsvinning hadde han og Melanie hatt en stor krangel. Bill hadde stormet ut av huset, og Melanie antok at han hadde satt kursen mot Atlantic City. Dette var nemlig som et fristed for Bill. Her hadde han gamblet og drukket bort bekymringene i et forsøk på å roe seg ned etter krangelen. Det var flere som kunne bekrefte at Bill ofte reiste til Atlantic City. I løpet av de siste årene hadde han nemlig utviklet en spilleavhengighet som stadig hadde blitt verre. Hans favorittspill var blackjack, og Bill hadde både vunnet og spilt bort store pengesummer. Det var riktignok ikke Bills uansvarlige forhold til penger som hadde utløst den store krangelen med Melanie. Hun mente nemlig at Bill hadde blitt sint fordi hun stadig lot tørketrommelark ligge rundt i leiligheten. Dette var heller ikke første gang Bill og Melanie hadde kranglet. Ifølge Melanie hadde gamblingen begynt å bli en stor belastning for den lille familien. Noen ganger ble også kranglene så betente at Bill hadde truet henne. Bills ekskone Marcy hadde endt opp med å søke om besøksforbud mot ham. Hun hevdet at han var voldelig, og Marcy hadde også advart Melanie om dette. Marcy mente at Bill var manipulerende og hadde drevet henne til vanvidd. Hun fryktet at han kom til å gjøre det samme med Melanie. Situasjonen hadde forverret seg i løpet av det siste året. Bill hadde blitt mer truende og hadde fryktet at Melanie var utro. Truslene hadde også blitt mer ekstreme. Bill hadde til og med truet med å drepe henne, men Melanie var usikker på om han faktisk mente det. Hun skjønte likevel at det ikke var trygt å bli værende i forholdet. Selv om ting åpenbart ikke var perfekt for familien Maguire, hadde de også mye å glede seg over. De hadde to sønner på 5 og 2. Rett før Bill forsvant, hadde ekteparet kjøpt et stort hus i Warren County. Melanie beskrev dette som drømmehjemmet, som de begge hadde jobbet hardt for å sikre seg. Bill skulle riktignok aldri flytte inn i dette huset. Fingeravtrykkene bekreftet nemlig at det var levningene etter Bill Maguire som ble funnet i koffertene. Det skulle snart vise seg at penger ikke var det eneste som skapte problemer for Melanie og Bill. Hun hadde blitt lei av Bills mange løgner, hans voldsomme temperament og uansvarlige pengebruk. I frustrasjon hadde derfor Melanie innledet et forhold til sjefen på klinikken der hun jobbet, Dr. Brad Miller. Affæren hadde pågått i nesten 3 år da Bill forsvant. Denne avsløringen var umiddelbart med på å plassere både Brad og Melanie på listen over mistenkte. Brad hadde i lang tid prøvd å overtale Melanie til å forlate Bill, så de kunne begynne et nytt liv sammen. Melanie hadde til og med fortalt Brad at hun planla å forlate Bill, men at hun ikke ville forhaste seg. Brad hevdet riktignok at han hadde innfunnet seg med at de aldri kom til å bli et par. Alt dette ble naturligvis mer mistenkelig av at Bill forsvant, samme dag som de skrev under på kjøpekontrakten. Melanie hadde fortalt Brad at hun fremdeles ikke visste om de noen gang kom til å flytte inn i det nye huset. Melanie var angivelig redd for at Bill skulle kaste bort alle pengene deres, og at hun ikke ville sitte igjen med noe. Kanskje var det derfor Melanie gikk med på å kjøpe huset, selv om ekteskapet holdt på å gå i oppløsning? Men hva skjedde egentlig kvelden Bill forsvant? Melanie fortalte politiet at Bill hadde forlatt huset rundt klokken 4 på natten den 28. april. Hun mente at Bill hadde blitt rasende, og etter hvert også voldelig. Han slo og prøvde til slutt å kvele henne. Melanie klarte å låse seg inne på badet, men hørte at Bill fremdeles raste rundt utenfor. Han skrek, hylte og slo rundt seg. Melanie hørte Bill rope at han ikke orket mer, og at han kom til å forlate henne og ta med seg barna. Da han omsider roet seg litt, hørte Melanie at han stormet ut av huset. Hun listet seg ut fra badet og gikk for å sjekke at barna hadde det fint. Det var ikke første gang de hadde kranglet på denne måten, og Melanie var overbevist om at Bill også denne gangen ville komme hjem igjen i løpet av et par dager. Men dagene gikk uten at hun hørte fra ham. Til tross for dette gikk aldri Melanie til politiet. Hun dro i stedet til en skilsmisseadvokat og hevdet at hun ble rådet til å ikke melde Bill savnet. Melanie søkte i stedet om et besøksforbud mot Bill. Det var allerede flere detaljer som fikk politiet til å stusse. Det var heller ikke særlig tillitsvekkende at Melanie møtte opp på politistasjonen sammen med to advokater. Etterforskerne fikk følelsen av at Melanie prøvde å skjule noe. Melanie hadde allerede begynt å kvitte seg med Bills eiendeler. Hun gjorde det klart at hun anså ekteskapet som over lenge før hun fikk beskjed om at Bill var død. Det lille som var igjen hadde hun pakket inn i svarte søppelsekker som hun planla å kaste. Etterforskerne bemerket seg at dette var samme type søppelsekker som kroppsdelene hadde vært pakket inn i da de ble plassert i koffertene. Dette var først og fremst et merkelig sammentreff, men det var likevel med på å mistenkeliggjøre Melanie. I tillegg til søppelsekkene var Bills hode pakket inn i et helseteppe, og Melanie hadde tilgang på slike tepper via jobben på fertilitetsklinikken. Melanie var fremdeles like bastant. Hun insisterte på at Bill hadde dratt til Atlantic City, og mente at de sannsynligvis ville finne bilen hans parkert utenfor et av kasinoene. Bill ble sett på som en stamkunde, og var ofte å se rundt blackjack-bordene. Det var derfor ikke utenkelig at han kunne ha dratt hit, men kranglene og affæren gjorde at politiet fortsatte å rette søkelyset mot Melanie. Måneden gikk uten at politiet kom noe nærmere en oppklaring. Enn så lenge var mistanken kun basert på indisier, og de hadde ikke nok til å sikte Melanie for drapet. Det ble hentet ut to kuler fra liket, som ble analysert av rettsmedisinerne. Politiet hadde ikke funnet drapsvåpenet, men de håpet likevel at kulene skulle bli avgjørende i etterforskningen. Politiet undersøkte fremdeles alle som hadde vært i kontakt med Bill, men nok en gang ledet etterforskningen dem mot Melanie. Det kom nemlig frem at Melanie hadde kjøpt en pistol av samme type kaliber som ble brukt til å drepe Bill. Dette våpenet var kjøpt i Easton, Pennsylvania, en drøy time unna hjemmet deres i New Jersey. Enda mer mistenkelig var at Melanie hadde kjøpt denne pistolen den 26. april, kun to dager før Bill forsvant. Melanie ble konfrontert med denne oppdagelsen, men forklarte at hun hadde kjøpt denne pistolen på vegne av Bill. Han hadde nemlig et kriminelt rulleblad og kunne derfor ikke kjøpe våpen på lovlig vis. Melanie hevdet at han hadde bedt henne om å signere alle papirene. Melanie antydet samtidig at dette var et tegn på at Bill hadde vært paranoid i forkant av sin død. Hun mente at han fryktet at noen var ute etter å ta ham. Etterforskerne så dette som et åpenbart tegn på at Melanie var involvert i drapet. Hun gjorde likevel sitt ytterste for å skape tvil rundt situasjonen. Dersom Bill skyldte penger eller hadde fiender i Atlantic City, kunne dette være en mulig forklaring på hvorfor han trengte en pistol. Det stemte også at Bill hadde et kriminelt rulleblad knyttet til regelbrudd i trafikken. Dermed var det langt enklere for Melanie å skaffe et våpen på lovlig vis. Timingen var uansett svært iøynefallende. Melanie visste heller ikke hvor denne pistolen hadde blitt av. Hun antok at Bill hadde tatt den med seg til Atlantic City. Melanie var nå øverst på listen over mistenkte, og politiet forsøkte fremdeles å kartlegge hvor hun hadde vært i dagene etter forsvinningen. De fikk et nytt stort gjennombrudd da de oppdaget at Melanie hadde kjørt til Atlantic City den 30. april. Politiet hadde nemlig oversikt over hver gang bilen hennes hadde passert en bomring, og denne informasjonen bekreftet at Melanie hadde vært i Atlantic City to dager etter den angivelige krangelen. Ifølge Melanie hadde hun reist av gårde for å lete etter Bill. Dette stemte riktignok ikke overens med det Melanie tidligere hadde fortalt etterforskerne. Melanies bevegelser hadde blitt registrert av en automatisk bompengetjeneste. Hun var åpenbart ikke klar over dette, og hadde derfor forsøkt å slette turen til Atlantic City fra oversikten. Melanie innrømmet at hun hadde løyet, og visste at dette kom til å bli brukt mot henne. Hun hevdet at hun fikk panikk, da mange ville tolke denne turen som et tegn på at hun var involvert i drapet. Melanie insisterte på at hun kun hadde prøvd å finne Bill, selv om hun tidligere hadde hevdet at hun ikke var interessert i å se ham igjen. Politiet kjøpte ikke Melanies forklaring. Hun hevdet nemlig at hun hadde funnet bilen hans på en parkeringsplass ved et lykketreff. Til tross for at det var utallige kasinoer og parkeringsplasser i Atlantic City, mente Melanie at hun bare hadde fått øye på den da hun tilfeldigvis kjørte forbi. Melanie bestemte seg da for å flytte bilen, og mente at hun gjorde dette for å terge Bill. Hun kjørte den til en annen parkeringsplass, før hun satt seg i en taxi og dro hjem igjen. Neste morgen hevdet hun at hun tok en ny taxi tilbake til Atlantic City for å hente sin egen bil. Det var mange ulogiske avgjørelser i denne forklaringen. Etterforskerne antok at Melanie hadde diktet opp alle disse stegene, så det skulle passe med opplysningene politiet satt på. De hadde nemlig overvåkningsbilder av at noen flyttet bilen, men kameraet hadde for lav oppløsning til at de kunne bekrefte at dette var Melanie. Etterforskerne mistenkte at Melanie løy om nesten alt. Det eneste de trodde på var at Melanie hadde kjørt til Atlantic City den 30. april og hjem igjen neste morgen. Politiet visste fremdeles ikke om Melanie hadde vært alene, eller om hun hadde med seg en medhjelper. Selv om politiet ikke kunne avkrefte Melanies historie, var de overbevist om at hun løy. Det var heller ingen taxiselskaper som kunne bekrefte at de to taxiturene hadde funnet sted. Noen dager senere hadde Melanie kjørt mot Delaware, hvor hun krysset broen over i Chesapeake Bay. Politiet mistenkte at hun hadde koffertene med levningene etter Bill i bagasjerommet, og at hun kastet disse fra broen. I løpet av den neste måneden ble de tre koffertene funnet flytende i bukta. Politiet var overbevist om at det var Melanie som hadde drept Bill, men de hadde fremdeles ingen konkrete bevis som knyttet henne til selve drapet. Det var heller ingen tekniske bevis i hjemmet deres, der de først antok at Bill hadde blitt drept. Det var ingen kuler, patronhylser, blod eller kruttslam. Etter hvert innså etterforskerne at Bill sannsynligvis hadde blitt skutt, og deretter partert et annet sted. I juni 2005, over et år etter at Bill ble funnet, skulle likevel politiet arrestere Melanie. De hadde fremdeles ikke klart å sanke konkrete bevis, men var overbevist om at Melanie var den eneste med et troverdig motiv. Etterforskerne mente at kranglene og Bills gambling var en utløsende faktor. Melanies affære med Brad og hennes planer om å forlate Bill ble også tatt med i denne vurderingen. Det var likevel timingen for alt sammen som var mest påfallende. Melanie hadde kjøpt pistolen 2 dager før de kjøpte sitt første hus, og samme dag som papirene ble underskrevet, forsvant Bill. Etterforskerne var overbevist om at Melanie hadde planlagt drapet ned til minste detalj. Men var drapet på Bill Maguire kun motivert av penger? Melanie tjente nok til å forsørge seg selv, og dersom hun planla å starte et nytt liv med Brad Miller, ville heller ikke penger vært en bekymring. Det var derfor vanskelig å forstå hvorfor Bill måtte dø. Politiet var overbevist om at dette var planlagt, og ikke et tilfeldig drap utført i selvforsvar eller affekt. En teori foreslo at det var Bill og ikke Melanie som hadde ønsket å kjøpe huset. Da papirene til slutt var underskrevet, følte Melanie seg fanget. Hun ønsket å starte et nytt liv med Brad, men hadde i stedet kjøpt et nytt hjem sammen med en mann hun ikke lenger var glad i. Så hun kanskje på drapet som sin eneste utvei? Var dette Melanies måte å avslutte forholdet, så hun endelig kunne være sammen med Brad? Melanie hadde uansett ikke gjort det enkelt for seg selv. Forklaringene hennes var kompliserte og fulle av logiske brister. Hvorfor skulle hun ha reist til Atlantic City bare for å flytte Bill sin bil? Ved å innrømme at hun hadde kjørt denne bilen, kunne etterforskerne også koble funnene i bilen direkte til Melanie. Dette skulle også styrke politiets teorier om hva som egentlig hadde skjedd. I bilen ble det nemlig oppdaget en liten flaske som inneholdt det bedøvende middelet kloralhydrat sammen med en liten sprøyte. Dette middelet hadde blitt skrevet ut på resept av Dr. Brad Miller. Brad hadde allerede vært I politiets søkelys og ble sett på som en mulig samarbeidspartner. Da Brad ble konfrontert med funnet I bilen, hevdet han riktignok at det ikke var hans underskrift. Han var overbevist om at noen hadde skrevet ut en falsk resept. Brad valgte å samarbeide med etterforskerne, og var også villig til å prøve å presse frem en tilståelse fra Melanie. I tillegg til det bedøvende middelet ble det også funnet mikroskopiske partikler av blod og menneskekjøtt på gulvet I bilen. DNA-testene avslørte at dette stammet fra Bill. Politiet antok at disse partiklene hadde kommet seg inn I bilen via føttene til morderen. Etter å ha saget opp liket hadde trolig dette festet seg til skoene. Selv om disse partiklene ikke nødvendigvis var synlige med det blotte øyet, gjorde det at politiet kunne bekrefte at morderen hadde entret bilen etter at Bill var drept og partert. Selv om heller ikke dette var fellende bevis, kunne politiet føye til det I den stadig voksende listen med indisier mot Melanie. Det ble etter hvert åpenbart at Melanie ikke hadde gjort noen god jobb med å skjule sporene sine. På familiens hjemme-PC oppdaget politiet en rekke merkelige søk da de gikk gjennom nettleserloggen. En I husstanden hadde blant annet søkt på «Hvordan skaffe våpen på ulovlig vis?», «Hvordan drepe et annet menneske?» og «Gift som ikke kan spores». Med tanke på hvordan Bill hadde blitt drept, følte politiet seg ganske sikre på at det var Melanie som sto bak disse søkene. Søkene var riktignok gjort mens Bill fremdeles var I live. Dermed var det ikke mulig å vite sikkert om det var han eller Melanie som hadde søkt på dette. Politiet hadde også funnet ut at Melanie eide et sett med kofferter som var identiske med koffertene som ble brukt til å dumpe Bills levninger. Selv om politiet fremdeles manglet fysiske bevis og vitner, og heller ikke visste hvor og heller ikke hvordan Bill ble drept, bestemte de seg for å sikte Melanie for drapet. Etterforskerne var overbevist om at de mange indisiene var mer enn bare tilfeldigheter. Melanie erklærte seg ikke skyldig, og hevdet fremdeles at hun ikke visste noe om drapet. I etterkant av siktelsen ble Melanie løslatt etter å ha fått hjelp til å betale løsepengene. Kort tid etter dette mottok politiet et brev som antydet at Melanie ikke var involvert I drapet. Brevet hevdet at Bill hadde blitt upålitelig og grådig, og at han derfor var nødt til å dø. Forfatteren av brevet viste til tre detaljer som politiet ikke hadde offentliggjort. Dette brevet ble riktignok avvist som enten en spøk, eller et siste forsøk fra Melanie på å skape tvil I forkant av rettssaken. Aktoratets versjon av hendelsene var nå at Melanie hadde dopet ned Bill før hun fraktet ham til et ukjent sted. Her hadde hun skutt ham I brystet og hodet, partert liket, og fordelt kroppsdelene I de tre koffertene. Deretter reiste hun til Chesapeake Bay, hvor hun dumpet koffertene I havet. Politiet hadde opprinnelig trodd at Bill ble drept I sitt eget hjem. Men det meste tydet på at Bill ble flyttet før han ble drept. Ingen av naboene hadde hørt noen skudd, og det var heller ingen tegn til kamp I huset. Politiet utelukket ikke at Melanie kunne hatt en medhjelper, men de var overbevist om at hun var hjernen bak det hele. Både Brad Miller og Melanies stefar ble på ulike tidspunkt etterforsket av politiet, men de lyktes aldri å koble noen av dem til selve forbrytelsen. Melanies forsvarsadvokater tok naturligvis den motsatte posisjonen. De mente at det ikke var et eneste konkret bevis som koblet Melanie til drapet. De mente at Brad Miller hadde et like sterkt motiv for å drepe Bill. Brad hadde tross alt vært forelsket I Melanie, og hadde ventet I over 3 år på at hun skulle forlate ektemannen. Kanskje han til slutt fikk nok, og bestemte seg for å ta saken I egne hender. Brad hevdet riktignok selv at han ikke hadde noen planer om å forlate sin kone. Han mente at affæren med Melanie kun var et sidesprang, som aldri kom til å bli et seriøst forhold. Det var langt flere bevis som tydet på at Melanie sto bak drapet, Hun hadde heller ikke noe godt alibi, og kunne ikke gjøre annet enn å så tvil rundt anklagene. Forsvarsadvokatene prøvde å argumentere for mangelen på bevis, og at Melanie rett og slett ikke fremsto som noen morder. De la vekt på at hun var en varm og omsorgsfull mor. Hun ville i hvert fall ikke ha gjort noe slikt mens barna var hjemme. Flere karaktervitner la ut om hvor ærlig og elskverdig Melanie var, og både venner og familie nektet å tro at hun var i stand til å drepe noen. Da dommen falt, ble likevel Melanie funnet skyldig i drapet på Bill Maguire. Hun brøt sammen da dommen ble lest opp. Melanie soner i dag en livslang fengselsstraff. Hun har gjort flere forsøk på å anke dommen, men alle disse er blitt avvist. Melanie hevder fremdeles at hun er uskyldig, og har i dag en klar teori om hva som kan ha skjedd. Hun mener at Bill ble drept som følge av en stadig voksende gamblinggjeld. Melanie er overbevist om at dette også var grunnen til at Bill ville at hun skulle kjøpe en pistol. Hun hevder at han åpenbart fryktet for livet sitt de siste dagene han levde. Melanie ser det fremdeles som et stort nederlag at dette ikke engang ble vurdert som en mulighet av etterforskerne. Selv om bevisene tyder på at Melanie var involvert i drapet, er det fremdeles mange som tror hun ble uskyldig dømt. Det er til og med hele podcast-serier som forsøker å bevise at hun er uskyldig. Enn så lenge må likevel Melanie forberede seg på at hun sannsynligvis kommer til å tilbringe resten av livet bak lås og slå.